Care vă sunt regretele, domnule Negruț?
E greu de spus că am regrete. Sunt lucruri pe care le-am reușit în 4 ani. Sunt proiecte cu finalitate și, de fapt, asta și-a fost motivația de bază. De ce, acum, la această etapă, am hotărât să depun cerere?
Dar nu ați depus cererea pentru că ați fi fost un țap ispășitor?
Nu. Nu mă consider țap ispășitor. Mă consider un om care a avut dedicație și responsabilitate totală pe parcursul acestor 4 ani. Nu am încălcat legea, am respectat legea în tot. Tocmai...
Cazul dosarului Sandulache v-a afectat cel mai mult imaginea.
Poate imaginea, dar dosarul este atât de mic și neimportant că nu poate să fie unul determinant în faptul ca un ministru să-și depună demisia. Dosarul este unul politic. Dacă cineva care a inițiat acest dosar nu poate și nu va reuși să demonstreze vinovăția mea, eu sunt gata să demonstrez nevinovăția mea, pentru că de partea mea este Constituția, de partea mea este legea și norma legală și a bunului simț în cazul respectiv.
Dar e întâmplătoare sau bine calculată această decizie a dumneavoastră de a vă retrage din funcție?
Viața este împărțită în etape. În noua etapă vreau să am suficient timp în comunicare cu cei dragi mie. Este o etapă de maximă responsabilitate. Iar ulterior, după ce mai încarc bateriile, să vedem motoarele la maxim și înainte. Pentru noi, să zic așa, proiecte și reușite.
Rămâneți membru PLDM?
Eu sunt parte a echipei și sunt membru fondator. Când am anunțat demisia mea pe data de 27 iunie în fața biroului partidului, am avut toată înțelegerea și presupun eu și susținerea necesară.
Ce moștenire ați lăsat la Ministerul Finanțelor?
Finanțele publice sunt în măsură să facă față tuturor provocărilor care există azi.
Găuri în buget, nu?
Nu sunt găuri. Dacă comparăm cu 2009, atunci eram în trezorerie peste 1 miliard de lei, documente neachitate și eram în prag de a opri plățile externe. Acum chiar nu sunt careva obstacole sau careva găuri în buget. Toate plățile sunt făcute conform planului de finanțare. Pot să spun că avem chiar și anumite mijloace în sol. M-am condus tot timpul de câteva principii, să nu cred tot ce aud, să nu cheltui tot ce am și să nu dorm atât cât mi-aș dori. Asta ajută. În funcția de ministru finanțelor am stat cu ochii pe tot ce se întâmplă în finanțele publice, am avut o politică fiscală și bugetară prudentă și asta, cu suportul partenerilor noștri de dezvoltare, ne-a asigurat certitudinea pe care o avem acum.
Pe parcurs v-au mai arătat din deget cei de la Fondul Monetar Internațional că nu ați fi respectat întru totul angajamentele pe care vi le-ați asumat semnând acest program cu Fondul Monetar Internațional. Când ați mărit pensiile și salariile pentru bugetari, când ați ajuns la concluzia că trebuie un impozit unic în agricultură și la privatizări și la situația de la Banca de Economii și multe, multe alte atenționări.
Sigur, Fondul Monetar este cunoscut prin faptul că dă din deget dacă unele lucruri sunt altfel decât au fost convenite sau nu au fost coordonate în prealabil. Dar dacă guvernul, dacă parlamentul ia anumite decizii asumate politic și respectiv se vine cu explicațiile necesare, dar important și cu resursele financiare care să acopere aceste, hai să zic așa, convențional, abateri. Atunci partenerii, în special Fondul Monetar, sunt foarte atenți la explicații și au acceptat. Pe parcursul perioadei 2010-2013 noi am avut mai multe situații și din explicațiile noastre am avut ulterior înțelegerea necesară din partea fondului.
Ce impact ar avea nesemnarea unui nou program cu FMI?
Eu sunt sigur că Moldova va reuși până la sfârșit de an să negocieze și să aibă un program cu FMI. Programul cu FMI trebuie Republicii Moldova, inclusiv Guvernul Republicii Moldova, pentru a merge cu o foaie de parcurs în următorii 3 ani. Ar fi păcat dacă procesul politic și campania electorală ar zădărnici reformele, care trebuie să recunoaștem în unele sectoare au început cu mari întârzieri.
Unde sunt cele mai mari întârzieri?
În primul rând e vorba de justiție, de educație, sectorul finanțelor publice care sunt în reformă încă de ani buni. Noi avem mai multe proiecte investiționale de infrastructură inițiate și ar fi păcat că din lipsa unui program cu fondul să nu beneficiem din plin de aceste proiecte.
De ce în vizorul FMI rămâne soarta băncii de economii?
Pentru că acest subiect a fost permanent în vizorul Fondului Monetar, Banca de Economii, Moltele, cum aeroportul Chișinău, au au fost permanent în discuție. Sunt câteva active importante și interesante pe care Moldova le deține. Sigur, în jurul acestor active sunt diverse interese, grupuri de interese care și-ar dori să le administreze. Important este ca toate procesele care se întâmplă să fie în strictă conformitate cu transparența necesară în astfel de situații, ca toți cei care pot să vină să contribuie și să investească, să o poată face, iar statul să-și primească banul bine meritat în buget pentru aceste active. Banca de Economii este una dintre cele mai puternice instituții bancare pe care le are Republica Moldova. Nici o altă instituție bancară nu putea să reziste atacului care a fost în februarie-martie, atacuri concertate, să zic așa,
regizate,
care a demonstrat viabilitatea acestei instituții, nu doar bancare. Este o instituție care deservește și sistemul finanțelor publice. FMI, de fapt, a și recomandat, în primul rând, capitalizarea băncii de economii, 2. Schimbarea managementului și eficientizarea procesului de dirijare cu banca de economii și 3. Privatizarea în mod transparent în contextul unui concurs internațional.
Autoritățile locale, an la rând, vă dau o replică că nu au parte de această autonomie financiară. E pe gubos acest lucru?
Din păcate, noi suntem în mare, mare întârziere în ceea ce se cheamă autonomia financiară. La nivel local, deja avem capacitățile intelectuale și umane pentru a pune în aplicare această autonomie financiară. Sigur că e nevoie de voință aici la centru pentru a delega competențe și resurse financiare.
Dar e evident această lipsă de voință politică?
Ba din contră, voința politică a fost demonstrată prin modificări la legislație care vin să aducă autonomia financiară în localitățile respective. Este o reformă complexă. Ea nu poate fi privită din punct de vedere a unei singure localități. Sunt și unii nemulțumiți.
În primul rând este municipiul Chișinău, dar
bine,
și unitatea teritorială administrativă Găgăuzierie.
Este subiectiv și din punctul de vedere al reformei și al autonomiei financiare, nu e corect să ascultăm doar o singură voce. Proiectul respectiv a fost elaborat cu experți din Uniunea Europeană. Este un proiect euroconform care pune la bază formule, modele econometrice și nu factorul uman, cum s-a întâmplat până acum.
Dar mai supărați decât reprezentanții administrației publice locale pe Ministerul Finanțelor sunt reprezentanții mediului de afaceri.
Instituția care, prin politica fiscală, solicită achitarea impozitelor și, pe de altă parte, de regulă, nu poate satisface plenar toate solicitările de finanțare, este instituția care permanent au în drept să critice oricine.
Dar de ce povara fiscală cădea mai mult pe umerii investitorilor?
Povara fiscală, este adevărat, în Moldova nu este redistribuită echitabil și corect. Povara fiscală, în mare parte, în Moldova este pusă pe seama consumatorului, prin impozite gen taxă pe valoare adăugată și acciz, care, ca și colectări la bugetul de stat, reprezintă peste 70%. Noi, din păcate, suntem în urmă cu impozitul pe venit, pe proprietăți și așa mai departe. Cât privește investitorul, noi avem o legislație suficient de bună care protejează investitorul. Investitorul serios, care face o investiție mare în Moldova, beneficiază din plin de scutiri cu impozitul pe venit, regim facilitar de activitate și așa mai departe. Este adevărat că noi, din păcate, în sistemul de administrare fiscală și vamală, avem prea pronunțat factorul uman. Și atunci când cel care ia decizie unde să meargă la control și cum să trateze o normă legală sau alta, e păcat că afectează direct un investitor, fie el local, fie străin.
S-a creat impresia că agenții fiscali sunt corupți.
Acele măsuri care noi ne-am propus să fie implementate prin strategia de reformare a administrării fiscale până în 2015 vin să diminueze factorul uman prin instituirea unui sistem informațional care de la distanță, fără interferența omului din fisc, să dăm posibilitatea tuturor să-și achite impozitele. Doar acei care nu vor face asta să fie atunci rugați să-și onoreze obligațiunile fiscale, dar nu prin nenumărate controle, interdicții, penalități pentru o inexactitate care de fapt nu are niciun impact asupra bugetului. Este un abuz din partea factorului uman care, luat împreună, creează o percepere ce se întâmplă în acest domeniu.
Au fost identificate surse financiare pentru gazoductul Iași-Ungheni din bugetul de stat?
Ceea ce ține de acest proiect, în bugetul de stat în 2013 este prevăzută suma de 140 de milioane de lei.
Dar oricum nu va avea finalitate în 2013.
Probabil că va fi o trecere în 2014 și din discuțiile care le-am avut cu partea română va fi poate chiar o substituire a sursei de finanțare. Nu doar bugetul de stat, dar și partea română va contribui pentru finanțarea acestui proiect.
S-a înglodat sau nu Moldova în datorii, așa precum spune opoziția comunistă, că și copiii copiilor noștri vor avea de întors această povară a datoriilor externe?
24% datoria de stat raportată la produsul intern brut este un indicator care ne permite să spunem că Moldova se simte confortabil și are rezerve. Important să fie resurse disponibile ieftine ca să ia compromut și să dezvolte infrastructura în continuare.